Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Thaçi së shpejti në SBA për takim me nën presidentin Michael Pence. Kosovës nuk i mbeten opsione pos të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thon analistët. Nga zhvillimet në botë, Facebook i mohon në akuzat se është kundër presidentit Amerikan Donald Trump. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në shtëpinë e bardhën nga presidenti Amerikan Michael Pence, njoftuar në zyrtarët në Prishtinë, transmeton Zëri i Amerikës. Thaçi do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Ai do të kërkojë edhe përfshirjen e SBA-s në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi, tha zyra e tij. Para vizitës në SBA, presidenti i Kosovës do të pritet sot në Vatikan nga Papa Francesku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë sot në Ankara homologun turk Recep Tayyip Erdogan për bisedime që do të prekin çështjen e Sirisë dhe të Irakut. Zyra e Erdoganit tha se dy liderët do të diskutojnë marrëdhënie dypalëshe, ashtu si edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Turqia e ka dënuar referendumin e kurdëve të Irakut për pavarësi që është mbajtur këtë javë, ndërsa liderin kurd Masud Barzani e ka akuzuar për tradhti. Kremlini nuk e ka dënuar në mënyrë eksplicite votimin, por ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të Irakut. Në Siri, Moska dhe Ankaraja mbështesin palë të kundërta të konfliktit. Rusia mbështet forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia grupe të ndryshme rebele që kundërshtojnë Assadin. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg i hodhi poshtë komentet e bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se rrjeti social ka qenë gjithmonë kundër tij. Presidenti përmes një postimi në Twitter e akuzoi Facebookun për fshehtësi dhe e cilësoi atë anti-Trump. Facebook do të dorëzojë së shpejti mbi 3000 reklama politike të hetuesit të Kongresit, të cilët po hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Facebook beson se reklama amat mund të jenë bler nga njësitë ruse gjatë dhe pas garës presidenciale. Duke ju përgjigjur kritikave të Trumpit në Facebook, Zuckerberg mohoi se ka anuar dhe tha se ka bërë përpjekje të krijojë një platformë për të gjitha idetë. Zuckerberg tha se edhe liberalët në SBA e kanë akuzuar për krimin e mundësive për fitoren e Trumpit në zgjedhje. Hugh Hefner, themeluesi i revistës ndërkombëtare për të rritur Playboy, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Playboy Enterprises tha se ai vdiq në shtëpinë e tij nga shkaqe natyrore. Hefner ka nisur publikimin e Playboyit në vitin 1953. Me ikonën e Hollywoodit Marilyn Monroe si modele të parë, revista është bërë menjëherë hit. Në kulmin e saj ajo është shitur në 7 milion kopje në muaj. Në tetor të vitit 2015, revista ka ndaluar publikimin e fotografive të grave nudo. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje.
Zenel, agjenda evropiane e Kosovës është rikthyer në qendër të vëmendjes edhe nga qeveria e re. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përdisme e koaditore, Valona, ka vënë dukje se jashtë agendës është lënë agenda për reforma evropiane, dokument ky i lansuar vitin e kaluar nga qeveria e Kosovës dhe bashkimi evropian. Dërsa detyrat e marra për t'i kryer në 2016 nuk do të përmbushen as si vjet. Gazeta rikujton se në muajin e maj të vitit kaluar, Nisa Mustafa në cilësinë e kryeministrit Kosovës dhe komisari bashkimit evropian për negociatet e zgjerimit Johannes Hahn, që mpajtuar për zhvillimin e agjendës për reforma evropiane me qëllim për të maksimizuar si shtuhet përfitimet ekonomike dhe politike të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Sipas koazitore, Mustafa e Hahn ishin dakorduar për prioritetet afatshkurtra në fushat e qeverisjes së mirë, sundimit të lizit, pastaj konkurrueshmërisë, klimës për investime, si dhe arsimit dhe punësimit, dhe se plani veprimit precizonte afatet kohore brenda cilave duhej të adresoheshin 22 prioritetet që binin në fushat e lartë përmendura. Kësaj, mbështetur në këtë dokument, gazeta thekson se 3 nga 9 prioritetet e fushës së qeverisë së mirë dhe sundimit të ligjit duhej të përmbylleshin në 2016-ën, dy të tjera në 2017-ën dhe një herë shpërgjat këtyre 2 vjetëve edhe 4 prioritete tjera, por siç ka dhënë pa gazeta, ato kanë mbetur vetëm në letër. Valjona.
Po, Zenel, qeveria Haradina e gjithashtu ka thënë se do t'i bëj prioritet çështjet e integrimit të Kosovës. Si komentohet kjo në gazeta?
Në interesimin e koazitore për këtë çështje, Valjona, Ministria e Integrimit Evropian Zurata Hoxha nuk ka treguar nëse do të ketë ritëm tjetër nga qeveria e re për t'i adresuar çështjet e përfshira në agjendën për reforma evropiane, por ka thënë se atyre duhet të dhënë prioritet. Në këtë kuptim, Ministria Hoxha ka theksuar se do të ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar se gjitha institucionet janë të vetëdijshme për prioritetet e tyre, si dhe për të ofruar përkrahjen e Ministrisë së Integrimit Evropian në kuadër të këtij procesi. Ajo konsideron se prioritetet duhet të dhënë fushave të sundimit të ligjit për afrimit të legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, zbatimin të legjislacionit dhe çështjeve të tjera të përfshira në dokumentin për cilin janë dakorduar vitin e kaluar ish kryeministri Mustafa dhe komisionari Hahn, shkruan postierash në këtë temë përditshme e koeditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Analistët në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbetet rrugë tjetër përveç ta respektojë dhe ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të nënshkruar midis komisioneve të shteteve përkatëse. Analistët thonë se kryeministri Ramush Haradinaj duhet të bëjë tani zgjidhje reale dhe jo populiste. Komentet vijnë pak ditë pasi qeveria Malit të Zi i ka bërë thirrje Kosovës që ta ratifikojë demarkacionin, duke theksuar se për të kjo çështje është e mbyllur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Kosovës po i pakson opsionet në lidhje me demarkacionin në kufirit me Malin e Zi, thonë analistët politik. Sipas tyre, qëndrimi përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi demarkacioni është çështje e mbyllur i ka dhënë mesazh të qartë qeverisë së Kosovës se ratifikimi i marrëveshjes aktuale të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli u ka thënë zyrtarëve në Podgoricë se tash për tash ratifikimi i marrëveshjes ekzistuese për shënimin e vijës kufitare është i pamundur për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së rrethë kuvendit. Në këso rrethana, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbeten në rrugë tjera përveç ta respektojë marrëveshjen dypalçe që është nënshkruar mes komisioneve të shteteve përkatëse. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se zhbërja e marrëveshjes aktuale apo edhe dërgimi i saj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit është e pamundur pasi që Pala Malazeze nuk do që të përfshihet në asnjë rrethan në këtë çështje.
Marrëveshja nuk mund të rinegocohet sepse nuk ka asnjë faktori dhe nuk ka asnjë drejtje të komisionit shtetëror. Kosova e ka bënë ndërrimin e komisionit që është në të drejtë të kryeministit, por Kosova nuk mund të ndryshon kriteret e rinegocimit pa pasur pasoja dhe pa ditur rezultatin.
Tahiri thot se Kosova në këtë rast, qeveria saj duhet të sillet si subjekti i përgjegjshëm dhe të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ketë sjellje si parti politike.
Të në çështje profesionale që qeveria duhet t'i bindë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, sipas analistëve, mund të vijë në shprehjen se institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin. Analisti Artan Muaxhiri thotë se qeveria e re duhet të gjejë një zgjidhje të shpejtë për të dalë nga bllokimi i çështjes së demarkacionit.
Cili është opsioni më real, pra mund të jetë edhe arbitrazhi, por nëse paraprakisht sigurohen të gjitha prerogativat ligjore edhe politike që një akt i tillë, një proces i tillë nuk do të jetë i dëmshëm për qytetarët e Kosovës dhe për agjendën europiane të Kosovës.
Muaxhiri thotë se kryeministri duhet ta gjejë një zgjidhje reale e jo populiste dhe me kokfërci.
Zoti Haradinaj duhet të ballafaqohet me realitetin dhe ta kërkojë një zgjidhje e cila është realiste dhe praktike. Pra nuk duhet të mbetet peng i qëndrimeve populiste derisa ishte në opozitë, pasi është e kuptueshme se ato kanë qenë më të sforcuara se sa që është dashur.
Ndryshe, komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vetëm 6 ditë nga fillimi i fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë, në mekanizmat përgjegjës janë paraqitur 46 ankesa për shkelje të kodit të mirësjelljes nga partitë politike. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti, na sjell më shumë hollësi.
Ndonëse kanë kaluar vetëm 6 ditë e fushatës për zgjedhjet lokale ndaj partive politike pjesëmarrëse, janë paraqitur edhe ankesat e para për shkeljet e kodit të mirësjelljes. Drejtues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se ankesat janë paraqitur nga subjektet politike dhe organizatat jo qeveritare që monitorojnë fushatën zgjedhore. Muldesku, kryesusi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë paraqitur 46 ankesa, disa prej të cilave janë aprovuar, kurse të tjerat janë në proces të shqyrtimit.
Më thonë janë paraqit 46 ankesa, prej tyre janë vendosur 28 ankesa, 24 janë aprovuar, 4 janë refuzuar dhe 18 ankesa janë në procedurë të shqyrtimit.
Numri më i madh i ankesave sipas deskut janë paraqitur ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, gjithsej 22 ankesa, kurse 9 ankesa janë deponuar kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Natyra ankesave të parashtruara në BZAP janë të ndryshme, por që sipas deskut dominon vendosja materialeve propaganduese në hapësirat publike e që është ndaluar me legjë. Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me monitorimin e fushatës zgjedhore pohojnë se numri më i madh i ankesave ka të bëjë me vendosjen e posterëve në hapësirat publike. Albert Krasniqi nga koalicioni Demokracia në Veprim tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ky koalicion ka adresuar 25 ankesa në BZAP. Ai vlerëson se gjatë kësaj kohe nuk janë evidentuar shkelje të mëdha të kodit të mirësjelljes. Sipas tij, aktivitetet e deritashme nuk janë aq intensive dhe nuk janë mbajtur tubime të mëdha, por kryesisht janë vizita të qytetarët.
Kurse për shkelje tjera që janë pak më të vogla kësaj radhe se në krahasim me të kaluar, ose të paktën që ne nuk po arrim të identifikojmë, janë në përdorimin e veturave zyrtare. Po kemi vështirësi në këtë aspekt për të identifikuar për shkak se shumë prej veturave zyrtare kanë ndryshuar targat e regjistrimit nga ato zyrtare në targa civile, që neve po na bën më të vështirë të identifikojmë dhe në paraqitje si dëshmi pastaj në PZAP.
Në anën tjetër, Muldesku thotë se për ankesat e parashtruara BZAP vendos gjoba varësisht nga lloji shkeljes së kodit të mirësjelljes.
Kjo shkelje mund të ndodhë 500 mbi 500, domthonë deri në shumë të caktuar, mirë po është në dispozitivin e vjet, varësisht prej shkeljes së paneli merr vendim lidhur me këto.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të zgjasë deri më 20 tetor. Më 21 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa më 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat, do të zgjidhen kryetarët të rinj të komunave dhe këshilltarët nëpër asambletë komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike për pjesëmarrjen e zgjedhjeve lokale, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë pavarur qoftë për kryetar komune apo për këshilltarën e kuvendet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga miru dëgjofshim.